30. septembar 2019. Premijera filma Srpski dobrovoljci Velikog rata. Dokumentarni film Srpski dobrovoljci Velikog rata, spomenici srpskim dobrovoljcima Velikog rata, bit će premijerno prikazan u Istorijskom arhivu grada Novog Sada, u ulici Filipa Višnjića 2, u četvrtak 3. oktobra 2019. u 19:00. Ovaj film realizovalo je Udruženje ratnih dobrovoljaca 1912. do 1918. njihovih potomaka i poštovalaca Obilić 1912. do 18. Novi Sad, uz financijsku podršku Gradske uprave za kulturu grada Novog Sada. Pozdravnu reč daće Petar Đurđev, direktor Istorijskog arhiva grada Novog Sada, Bratislav Nikolić, publicista, i Batris Ćalović, potpredsjednik udruženja Obilić Novi Sad. Voditelj programa biće Darko Milojković, predsjednik udruženja Obilić od 1912. do 1918. U umetničkom delu programa nastupit će ženska pevačka grupa Istočnik iz Novog Sada. Organizatori prikazivanja filma su Udruženje ratnih dobrovoljaca od 1912. do 1918. njihovih potomaka i poštovalaca Obilić 1912. do 18. Istorijski arhiv grada Novog Sada. Dobrovoljci srpske vojske u Velikom ratu od 1914. do 18. bili su mahom Srbi preko Drine, Save i Dunava, austrougarski državljani koji su se borili za Srbiju, svoju otadžbinu koju pre toga nisu ni videli. To su bili ljudi unapred osuđeni na smrt jer su za Austrougarsku bili veleizdajnici. Oni su bili posljednji branioci Beograda 1915. oslobodioci Kajmakčalana 1916. a od 1916. godine bili su posljednja i jedina popuna srpske vojske. Oni su bili ratnici za srpstvo, a tvorci i čuvari Jugoslavije. Po završetku Velikog rata bili su osnovna kolonizaciona masa nove jugoslovenske države na severu i čuvari njenih granica. U nehumanoj i tegobnoj kolonizaciji formirali su svoje kolone u Banatu, Bačkoj, Baranji, Sremu i Slavoniji. Spomenici njima su trag zahvalnog potomstva svojim rodonačelnicima u Vojvođanskoj ravnici. Ulaz je slobodan. Izvor: Udruženje ratnih dobrovoljaca od 1912. do 1918. njihovih potomaka i poštovalaca Obilić 1912. do 1918. Novi Sad.